Kuuntelet Radio Helsinkiä ja Vaiheessa ohjelmaa. Studiossa Mili Kaikkonen. Ja tänä iltana puhutaan mielenhallinnasta, miekkailusta ja filosofiasta. Vieraana meillä on Suomen paras kalpamiekkailija Niko Vuorinen. Mitä yhteistä on kalpamiekkailulla, filosofialla ja mielenhallinnalla? Mistä onnellisuus koostuu ja miksi meidän kannattaisi tavoitella hyvää elämää? Tosiaan meillä on tänä iltana studiossa vieraana pistävä filosofi, Suomen paras kalpamiekkailija ja tuore esikoiskirjailija Niko Vuorinen, joka kirjoittaa kirjassaan Kalpa ja mieli, filosofiaa miekkailusta ja mielenhallinnasta muun muassa seuraavasti. Hän, joka ei välitä muiden oikeudesta heidän arvojensa mukaiseen elämään, on unohtanut oman ihmisyytensä ja palannut jonkinlaiseen alkukantaiseen luonnontilaan. Mikäli kaikki valitsisivat tehdä näin, jylläisi yhteiskunnassa vahvimman oikeus. Vaikka tämä varmasti sopiikin vahvimmalle, ei se ole eettisesti kestävä tilanne. Vastavuoroisen kunnioituksen vallitessa jokaisella on ainakin teoriassa mahdollisuus toteuttaa elämänsä haluamallaan tavalla. Miksi kaikille edes pitäisi antaa mahdollisuus toteuttaa itseään? Vastaus on yksinkertainen, koska se, että olet juuri sinä, on sattumaa. Kukaan ei ennen syntymäänsä valitse itseään. Vahva olisi yhtä hyvin voinut syntyä heikkoon asemaan. Tervetuloa studioon, Niko Vuorinen.
Kiitos.
Kerro meille vähän itsestäsi. Sä oot tosiaan Suomen paras kalpamiekkailija ja maailmallakin ihan hyvin menestynyt, eikö vaan? Oliko se nyt 18 tällä hetkellä, kun sä oot maailmanrankinglistalla?
Käväsin tuossa keväällä 17. Nyt se on siellä 20 hujakoilla.
Okei.
Okay. Aika korkealla ollaan.
Hienoa. Mitä kaikkea muuta sä olet kuin kalpamiekkailija?
No, sehän riippuu siitä, että keneltä kysytään, mutta no itse ehkä kokenut olevani ainakin tämmöinen ihan perustyyppi, joka nyt sattui kirjoittaa kirjan ja toteuttaa tässä sitten tavoitteitaan miekkailupuolella.
Sä vierailet Vaiheessa ohjelmassa talvella 2014 ja aika paljon on sen jälkeen muuttunut. Silloin sä olit aloittelemassa vasta sitä kirjaa ja paljon on sen jälkeen tosiaan ollut erilaisia saavutuksia. Kerro meille, että mitä sen jälkeen on muuttunut.
No tosiaan se kirja tuli tehtyä, siinä oli iso homma. Ja samalla sitten tätä miekkailuhommaa piti edistää. Eli tavoitteessa kun olympialaiset, niin aika paljon kisailut tässä ja reenailu. Ja tuli parannettua ennätyksiä omia näitä tulostavoitteita pysty pistämään vähän korkeammalle taas. Eli kaikenlaista on tapahtunut tässä.
Tosiaan miekkailupiireissä sua on kutsuttu maailman rauhallisimmaksi mieheksi. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
No, se on tietysti positiivinen juttu, jos näin on. Että mieluummin rauhallinen kuin aivan sekaisin. Mutta eihän se nyt, se on vaan se, mitä mä olen. Ja ei siinä nyt tarvii sen kummemmin siinä velloa, että jos joku on sitä mieltä, niin hyvä niin.
Mihin sä luulet, että se perustuu?
No, se on varmaan tämä semmoinen kylmäpäisyysalueella, että en heittele varusteita, enkä yleensä huuda hirveästi tai riehu. Paitsi jos tulee hyvä pistos, tietysti pitää tuulettaa, mutta muuten aika rauhallisesti on siellä miekkailumatseissa. Kaikki ei ole.
Niko Vuorinen, sä myöskin tosiaan oot koulutettu filosofia, oot opiskellut filosofiaa Helsingin yliopistossa.
Kyllä.
Ja kun mä oon sun kirjaa lueskellut, niin huomaan, että se on aika paljon vaikuttanut sun maailmankatsomukseen. Tai näin mä oletan. Haluaisitko kertoa meille, että miten se oikeasti on vaikuttanut sun maailmankuvaan?
No, filosofiallahan on vähän semmoinen ominaisuus, että kun sitä lukee riittävästi, niin sitä rupeaa kyseenalaistamaan asioita aika paljon, mikä on siis tervettä toimintaa, ja sitä kautta sitten ehkä on tullut sellainen selkeämpi kuva siitä, että mitkä on nämä omat näkemykset asioista ja semmoinen niin kuin koherenttius siinä elämässä. Eli siitä saa myös toisaalta työkaluja siihen oma elämänsä analyysiin. Se on ehkä niin kuin suurin tämmöinen niin kuin käytännöllinen vaikutus, mitä mä oon saanut filosofiasta.
Miten filosofia, miekkailu ja mielenhallinta, mistä kaikista sä puhut tuossa sun kirjassa, niin nivoutuvat toisiinsa, Niko Vuorinen?
No, miekkailu on tietysti urheilua ja se on tuossa kirjassa nyt lähtökohta ja filosofia on ehkä sitten se tausta, mikä siinä niin kuin saa sen miekkailun toteutumaan tietyllä tapaa siinä. Ja sitten se, miten se mielenhallinta tulee sitten kuvioon, on se, että millä laadulla mä toteutan sen kuvion. Eli mulla on siinä se niin kuin filosofiset lähtökohdat toisaalta niin kuin ihan teoriassa käytännössä, mitä mä otan huomioon silloin, kun mä miekkailen. Ja sitten se mielenhallinta on sitä, mä toteutan niitä mahdollisimman hyvin.
Puhutaan näistä käytännön lähtökohdista vähän myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta haluaisin kysyä vielä siitä, että miksi mielenhallinta on sun mielestä tärkeää esimerkiksi miekkailussa tai missä tahansa?
No, jos et sä pysty kontrolloimaan ittees millään lailla, niin aika vaikea tehdä mitään pitkäjänteistä. Jos on vaan hetken vietävänä, niin eipä siinä pysty saamaan aikaa yhtään mitään. Eli niin kuin miekkailussa tai missä tahansa, missä sulla on tavoitteet korkealla, se tarkoittaa, että se on pitkäjänteistä työtä edellyttää ja välitavoitteita ja muuta tämmöistä. Ja silloin sun pitää olla enemmän tai vähemmän jatkuvasti läsnä siinä tilanteessa ja pystyy hallitsemaan itseäsi. Sä pystyt saavuttaa sen, mitä sä haluat.
Tosiaan tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että sua on kutsuttu miekkailupiireissä maailman rauhallisimmaksi mieheksi ja mulla tulee tästä mieleen kysyä, että mitä tekemistä tai onko jotain eroa oikeastaan sun mielestä mielen ja tunteiden hallinnalla tai miten ne liittyy toisiinsa?
Se on hyvä kysymys. Mä luulisin, että tunteet on aika pitkälti se, mistä mieli koostuu. Tai siinä on niinku tosi iso osa se, että mun on vaikea ajatella, että mun mieli ei olisi jonkun tunteen vallassa. Tai semmoinen, että se olisi vaan ihan tyhjä. Tai toki, ehkä aamulla kun mä herään ja en mieti vielä mitään, niin silloin. Mutta varsinkin silloin, kun esimerkiksi miekkailen ja veri kiertää kropassa ja hiki valuu, niin silloin tunteet on myös pinnassa. Tietysti pitää olla sopivanlaiset tunteet.
Niin se on vähän tämmöinen munakana kysymys, että kumpi tulee ensin, tunne vai ajatus.
Kyllä.
Ja olen kumpaakin vaihtoehtoa kuullut ja lukenut, että siitä on hyvin paljon erilaisia mielipiteitä. Oletko sitä mieltä, että tunne seuraa ajatusta vai päinvastoin? Vai voisiko se olla vähän molempia tilanteesta riippuen?
Tietysti ensin pitäisi määritellä se ajatus, että mitä se ajatus oikeastaan on siellä. Että ajatus on sellainen yleiskäsite, mikä on vaan laatikko sille, mitä meidän päässä liikkuu, mikä ei ole fyysistä. Ja tunne on yksi sen laatikon sisällöistä. Eli ei niitä voi silleen erottaa. Ja, niin. Vaikea kysymys.
Nämä on sellaisia pohdiskeltavia asioita, näihin tuskin on oikeaa vastausta. Ja puhutaan myöhemmin siitä, että kuka tai mikä meissä sitten oikeasti on, joka hallitsee esimerkiksi sitä meidän mieltä, että onko se mieli vai onko se joku muu. Mutta Niko Vuorinen, kuunnellaan tässä vaiheessa sun valitsema biisi, että on tämmöinen kuin Lost Time yhtiöltä nimeltään Usao. Miksi tämä kappale?
No, se on hyvä kisabiisi. Siitä lähtee yleensä toi energia hyrräämään kropassa. Tulee hyviä tuloksia.
Kuuntelet Radio Helsinkiä. Studiossa Mili Kaikkonen ja tämä on Vaiheessa ohjelma. Vieraana tänään meillä on pistävä filosofi, Suomen paras kalpamiekkailija ja tuore esikoiskirjailija Niko Vuorinen, kenen kanssa keskustellaan miekkailusta, mielenhallinnasta ja filosofiasta ja siitä, miten nämä kaikki liittyvät toisiinsa. Ennen kuin jatketaan illan aiheesta, niin haluaisin muistuttaa teitä rakkaat ystävät, että Radio Helsingillä on meneillään osakeanti ja tämä kestää 15. heinäkuuta, heinäkuun 15. päivään asti. Ja sulla on nyt mahdollisuus ostaa Radio Helsingin osake, yksi osake maksaa 150 €. Ja me ollaan sillä tavalla vähän pulassa, että jos tämä osakeanti ei onnistu, niin Radio Helsingin tulevaisuus tosiaan on vaakalaudalla. Ja meille olisi tietenkin tosi tärkeää se, että me päästäisiin jatkamaan ja tekemään näitä ihania ohjelmia, joita me rakastetaan tehdä teitä varten, ihanat kuuntelijat. Joten jos tämä aihe kiinnostaa ja haluat ja pystyt tukemaan Radio Helsinkiä, niin käy kurkkaamassa Lisätietoja osoitteesta radiohelsinki.fi/omista. Eli vielä on viikko aikaa sijoittaa Radio Helsingin osakkeisiin. Siellä myös lisätietoja siitä, että miksi me tätä kampanjaa tehdään ja mihin me sitä rahaa tarvitaan ja mihin ne meidän rahat on oikeasti mennyt. Eli hyvin läpinäkyväksi on tehty tämä meidän taloudellinen tilanne. Ja siellä on myöskin linkkejä, mistä saa sitten lisätietoja, jos tuntuu siltä, että kysymyksiin ei siinä ole vastattu. Mutta palataan miekkailuun, filosofiaan ja mielenhallintaan. Niko Vuorinen, sä oot tosiaan hiljattain julkaissut tämmöisen kirjan kuin Kalpa ja mieli, filosofiaa miekkailusta ja mielenhallinnasta. Ja sen kirjan ensimmäisessä luvussa puhutaan muun muassa siitä, miten maailma ja todellisuus määritellään. Kertoisitko meille vähän lisää?
Joo, se oli tämmöinen, niin kuin kirjassa lähin semmoisesta lähtökohdasta, että jokainen vähän itse rupeaa miettimään sitä asiaa, että mitä se maailma oikeastaan tarkoittaa itselle tai todellisuus. Se on sikäli aika merkittävä asia, että no, maailma on se, missä me ollaan, tai todellisuus. Joten se on hyvä tietää, että mitkä on ne lähtökohdat, mistä me lähdetään liikkeelle, kun me lähdetään toimimaan siinä maailmassa. Eli siinä kirjassa mä aloitan sille, että pohditaan niin kuin tämmöistä ontologista periaatetta, että onko maailma jakautunut esimerkiksi kahtia niin kuin tämmöiseen aineelliseen henkiseen, niin kuin se on aika tyypillinen lähtökohta, vai että onko maailma vaan materiaa esimerkiksi. Mutta henkilökohtaisesti itse lähden siitä, että maailma on tämmöinen niin kuin fysikaalinen kokonaisuus, josta sitten kaikki tulee. Että ei ole mitään niin kuin tästä erillistä vaikka sielusubstanssia, joka oli tosi suosittu niin kuin näkökanta esimerkiksi 1600-luvulla, tänne, jos sattuu tietämään René Descartin tai muita sen ajan filosofia, niin se oli semmoinen vallitseva näkemys.
Nykyään kuulee myös paljon sellaista aika vastakohtaista näkemystä, että kaikki on energiaa ja että me voimme elää monella tasolla ja monessa ajassa samaan aikaan. Ne on ehkä vähän semmoisia New Age-filosofian tuomia käsitteitä, mutta tämä on tosiaan aika ajankohtainen kysymys ja paljon myöskin on kirjoja julkaistu ja julkaistaan, missä pohditaan sitä todellisuuden luonnetta ja sitä ja totuuden luonnetta itse asiassa, mikä on oikeasti totta.
Niin, kyllähän se todellisuuden määritteleminen toisaalta sitten vaikuttaa siihen, mikä on totuuden luonne. Se, että jos meillä on joku tämmöinen lähtökohta, että maailma on vaan tämmöinen niin kuin henkinen massa jotain, niin silloin myöskin se, että mitä se totuus siellä sitten oikeastaan on. Että jos meillä taas on olemassa niin kuin erillinen ihan tämmöinen kiinteä aineellinen maailma, niin siihen on helpompi lähteä ehkä sitten näitä niin kuin totuuksia myös määrittelemään. Tietysti se ei ole ihan niin yksinkertaista ja toisaalta totuuskin on vaan sana ja se on myös kiinni näkökulmista.
Näkökulmista, kokemuksista.
Kyllä.
Ja hirveän monesta muusta asiasta. Eli näissä on vähän sellainen, nämä on tosi mielenkiintoisia juttuja, näistä voisi ihan mistä tahansa puhua varmaan kokonaisen ohjelman verran. Mutta ehkä siinä on just se, että tuossa sun kirjassa esimerkiksi on sitä, että sä pohdit asioita, mutta sä et väitä. Ja mä pidän siitä lähestymistavasta, että se voisi olla myös näin tai toisaalta se voisi olla myös noin, mutta se sun kirjan tarkoitus ilmeisesti on nimenomaan saada ihmisiä pohtimaan, miten asiat ovat heidän maailmankuvassaan.
Joo, en mä mielelläni lähtisi tuputtamaan muille sitä omaa näkemystä, että mun mielestä jokaisella on oikeus uskoa siihen, mihin haluaa. Ja tietysti, jos sä voit perustella sitä, niin sen parempi. Ja niin, se on niin kuin sanoit, niin kirjan tarkoitus tosiaan on pääpiirteissään se, että ihmisillä ehkä liikahtaisi jotain päässä sitten suuntaan tai toiseen.
Ja on hyvä myöskin pysyä avoimena ja uteliaana, koska olen itse ainakin huomannut, että saatan muuttaa mieltäni asioista, joita olen pitänyt totena.
Joo, kyllä se on ihan hyvä asenne.
Niko Vuorinen, kirjassa puhutaan paljon myös onnellisuudesta ja sä puhut siinä siitä, että meidän tulisi elää tai voisimme elää onnellisuutta tavoitellen. Ja onnellisuus on toki nykyään myös osaltaan aika kaupallista, että sitä myydään meille erilaisissa paketeissa. Haluaisinkin kysyä, että mitä onnellisuus tarkoittaa sinulle?
No se on ehkä tämmöinen kaksiosainen käsite mun mielestä. Eli ensinnäkin sitä, että tuntuu aika onnelliselta silloin, kun ei ole semmoisia häiriötekijöitä, jotka estää sitä onnellisuutta. Eli käytännössä voidaan eliminoida pois. Sanotaan, että sulla on vaikka joku tauti päällä, saat sen hoidettua pois, suhun ei satu. Tämmöiset ihan niin kuin fyysiset lähtökohdat, sulla ei ole nälkä, sulla on ystäviä. Se on niin kuin se, mikä kautta pystyt niin kuin, rakentamaan sitä jatkoa, joka on sitten taas se toinen puoli siinä onnellisuudessa. Eli nimenomaan se, että sulla on jotain merkityksellistä tehtävää.
Tulee mieleen tuosta sen Maslowin tarvehierarkia, mikä on varmaan sullekin tuttu. Ja jos kuulijoita kiinnostaa, jos se ei ole teille tuttu, niin löytyy varmasti ihan googlaamalla sellainen kolmio tai sellainen pyramidin muotoinen, missä tavallaan on määritelty ihmisen tarpeet ja sen, että missä järjestyksessä niiden tulee täyttyä, jotta elämästä tulee täyteläistä.
Joo, kyllä se on tuttu kolmio.
Sitten tosiaan tuossa kirjassa niin ehkä semmoinen niin kuin mulle kiinnostavin teema, ja kaikki siinä on kiinnostavaa, mutta itseäni kiinnostaa paljon mielenhallinta, ja paljon olen pohtinut sitä juuri, että kuka hallitsee, ja mitä se mielenhallinta tarkoittaa, että hallitseeko mieli mieltä vai hallitseeko joku muu minussa sitä mieltä. Niin haluaisin kysyä sinulta, Niko Vuorinen, että mistä mielenhallinta sinun mielestäsi koostuu?
Se on sikäli hankala sanoa mitä yleispätevästi, mutta miekkailun tapauksessa mun mielestä koostuu siitä, että sulla on siinä alla mieletön rutiini, harjoittelua, työtä, ja sä tiedät, että mitä sä teet, ja sä voit olla mukavasti siinä tilanteessa, jolloin sun on paljon helpompi kontrolloida itseäsi. Mutta toisaalta myös se, että sä oot, niin kuin onnellisuudessakin, sä oot eliminoinut pois ne häiriötekijät, mitä sä voit eliminoida pois. Esimerkiksi sä oot nukkunut hyvin ennen ottelua tai kisaa. Ja se on asia, johon sä voit vaikuttaa. Et sitten tietysti ottelun aikana tapahtuvat asiat on semmoisia, mihin ei voi vaikuttaa. Ja niihin sitten, sitten sun pitää niinku aktiivisesti pystyä vastaamaan tämmöisen niinku mielenhallinnan kautta. Mikä toisaalta tulee siitä harjoittelusta, että jos ottelussa tapahtuu jotain omituista tai uutta tai semmoista, mitä sä et odottanut, niin kuin usein miekkailuottelussa sattuu tapahtumaan.
Ja elämässä yleensä.
Niin, no elämässä varsinkin.
Mä pidän tuossa kirjassa myös siitä, että vaikka siinä puhutaan miekkailusta, niin ne on hyvin sovellettavissa kyllä myös ihan mihin tahansa elämäntilanteeseen ne teesit, mitä sulla siinä on. Puhuit tuossa siitä tosiaan häiriötekijöiden eliminoimisesta, niin kuinka paljon sun mielestä ympäristö vaikuttaa mielenhallintaan?
Kyllähän se vaikuttaa tosi paljon. Että jos sulla on asiat huonosti, jos sulla on stressiä päällä, sulla ei ole rahaa, sulla ei ole ystäviä, sosiaalisia suhteita, niin kyllähän sitä on hirmuisen vaikea mun mielestä elää silleen niin kuin mukavasti. Mä tiedän, miten se onnistuu sillä lailla, että aika ahdistuneeksi siinä väistämättä tulee.
Sä puhut tosiaan siitä mielenhallinnasta tuossa kirjassa, ja siis oot tuonut paljon semmoisia käytännön esimerkkejä miekkailun saralta, mutta mitä se sulle tarkoittaa käytännössä? Mielenhallinta, ja onko se sulle ollut tavallaan automaattista vai onko se sellaista, mitä sä oot oikeasti joutunut harjoittelemaan?
No osittain se on automaattista silleen, tulee luonteen kautta silleen, että sitä nyt ei hirveästi riehu. Mutta toisaalta sitten se on myös rakentunut sen, kun mainitsin rutiinin aikaisemmin, niin sen harjoittelun kautta vuosien harjoittelu, kova harjoittelu, jolloin se ikään kuin se kokonaiskuva siitä, että mitä voi tapahtua miekkailualueella, niin se on rakentunut ja mä pystyn niin kuin reagoimaan oikealla tavalla siihen. Joten tietyllä tapaa se on opittua ja osittain se tulee myös sitten niin kuin sieltä oman luonteen temperamentin kautta.
Puhut tuossa siitä harjoittelusta ja tuli vaan mieleen siitä, kun sä sanoit, että miekkailussa niin se vahvistuu se mielenhallinta harjoittelun kautta ja tulee mieleen sellaisia aiheita, mistä me ollaan puhuttu tässä ohjelmassa, esimerkiksi mindfulness tai mikä tahansa semmoinen, mikä voi aluksi tuntua tosi vaikealta, mutta sitten kun me sitkeästi vaan yritetään siitä huolimatta, että se ei onnistu, niin lopulta me ehkä nähdään niitä tuloksia joskus nopeammin, joskus hitaammin, mutta se matka on tosi tärkeä kuitenkin siinä. Eli miten hallita sitä mieltä silloin, kun on harjoitteluvaiheessa, sun tapauksessa tietenkin miekkailussa tai oikeastaan missä tahansa, että silloin kun ei oikeasti osaa eikä onnistu, niin miten siihen harjoitteluun kannattaa suhtautua, Niko Vuorinen?
No, se pitää tietysti olla nöyrä ja hankkii mielellään semmoinen opettaja, joka pystyy siihen niin kuin paneutumaan ja näyttämään sulle, että miten se sujuu paremmin. Ja sitten vaan sijoittaa siihen aikaa. Mitä vaikeampi asia, niin sitä kauemmin siihen menee. Ja tietysti se, niin kuin sanoit, että se on sellainen matkapolku, niin pitää purkaa osasiksi siinä. Pitää havaita se, että mistä se koostuu se osaaminen tai taito X. Ja sitten tehdä semmoisia niin kuin osa-askelia siinä, purkaa pienempiin paloihin, että se on helpompi sitten se hyppy. Jossain vaiheessa huomaa sitten vaan osaavansa.
Ja joskus tietenkin siinä on myös se kääntöpuoli, että sit jos oikeasti osaa jonkun asian ja tulee siinä hyväksi tai taitavaksi, niin harjoittelu saattaa unohtua tai sitä vähän ehkä rupeaa lipsumaan. Mitäs mieltä sä oot siitä?
Niin, onhan se mahdollista, että ehkä se sitten niinku tämä ongelma enemmänkin siinä, että mikä on se todellinen motivaatio siinä alla, että tiettyyn pisteeseen astihan on, esimerkiksi jos puhutaan miekkailusta, niin on mahdollista kehittyä semmoisella kohtuullisen säännöllisellä harjoittelulla. Ja voi sanoa, että on hyvä miekkailija, mutta sitten jos pitäisi hypätä hyvästä erinomaiseksi, tai niin kuin vielä aivan erinomaisesti niin kuin superhyväksi miekkailijaksi, jota sitten niin kuin ihan maailmankärkimiekkailijat siellä on, niin voisin kuvitella, että se vaatii siis erittäin niin kuin erilaista asennoitumista vielä siinä. Siihen kuvioon.
Tuosta herää sellainen kysymys, että on myöskin varmaan tärkeää pohtia sitä, että kenen vuoksi asioita tekee. Et esimerkiksi miekkailussa, niin tekeekö asioita siksi, että haluaa näkyvästi menestyä vai ajaako sitä ehkä joku sellainen sisäinen palo? Mitä mieltä olet tästä, Niko Vuorinen?
Joo, niin kuin mä tuossa äsken mainitsin, niin se tosiaan se, että hyvä selvittää itselleen se, että mikä motivoi. Et en mä sano, että joku motivaatio tai se niin kuin motivaation lähde olisi huonompi kuin toinen, että kyllähän joku, jos niin kuin julkisuus olisi syynä sille, että miksi tekee jotain hommaa tai että haluaa huomiota vaikka mediassa, niin kyllähän se voi kantaa tosi pitkällekin, jos se niin kuin huomion määrä on se, mitä haluaa tai miten paljon huomiota haluaa, niin on tosi suuri, mutta toisaalta se voi sitten kosahtaa vähän aikaisemmin. Jos sitten saavuttaa ikään kuin sen pisteen, että tämä oli nyt tässä, mä sain tästä asiasta sen, mitä mä halusin. Tietysti jos se motivaatio esimerkiksi miekkailla löytyy siitä, että haluaa olla jatkuvasti parempi ja haluaa voittaa, niin silloin se ei oikeastaan niin kuin lopu, koska kisoja tulee aina uusia. Ja vastustaja on kuitenkin lopulta se, että aina löytyy joku, joka tarjoaa haastetta ja on parempi, jolloin se niin kuin itse se kehittäminen ei koskaan saavuta sellaista lakipistettä.
Tämäkin pätee hirveän moneen asiaan, kun me luullaan elämässä ylipäätänsä, että joku asia on selvitetty ja sen kanssa ollaan diilattu, niin todennäköisesti elämällä on aina vähän sellainen sarkastinen huumorintaju, että se tuo eteen jonkun sellaisen asian ja ehkä sun tapauksessa sellaisen vastustajan kilpailuissa, johon ei ollut varautunut ja kyllä. Se testataan se oma.
Kieltämättä sitä kyllä tapahtuu käytännössä aina. Ei voi sanoa, että olisi läheskään valmis. Eikä varmaan tule olemaankaan.
Mä en usko, että meistä kukaan tulee, tai sanotaan niin, että valmista ihmistä en ole vielä tavannut.
Kieltämättä.
Niko Vuorinen, kuunnellaan nyt Stepaa, ja biisin nimi on Kysymyksiä. Oliko sulla joku erityinen tarina tälle kappaleelle?
Joo, tämä oli itse asiassa aika hauska. Mä en yleensä suomiräppiä pahemmin kuuntele, mutta oltiin Rio de Janeiron maailmankupissa tuossa keväällä, ja siellä sitten joukkuekaverin kanssa mietittiin, että mikä siinä on, kun ei niin kuin miekkailu kulkenut, että molempia suorastaan harmitti aika paljon ja sitten me kuunneltiin tätä biisiä ja siinä on hyviä kysymyksiä.
Kuuntelet Radio Helsinkiä 98,5 Helsingissä. Studiossa Mili Kaikkonen ja tämä on Vaiheessa ohjelma. Muistuttaisin teitä vielä, rakkaat kuuntelijat, että jos olet kiinnostunut ostamaan Radio Helsingin osakkeen, niin heinäkuun 15. päivään sinulla on siihen mahdollisuus. Käy kurkkaamassa lisätietoja osoitteesta radiohelsinki.fi kautta omista. Se olisi meille erittäin, erittäin tärkeää, että saadaan meidän superihana radio pysymään pinnalla. Mutta palataan tämän illan aiheeseen ja studiovieraana meillä on pistävä filosofi, eli Suomen paras kalpamiekkailija. Ja maailmanrankingissäkään ei ollenkaan hullummin menestynyt Niko Vuorinen, joka on kirjoittanut kirjan filosofiasta, miekkailusta ja mielenhallinnasta ja kirja on julkaistu nyt viime keväänä. Kirjan nimi on Kalpa ja mieli, filosofiaa miekkailusta ja mielenhallinnasta. Erittäin mielenkiintoinen teos, jota suosittelen kaikille, olitte sitten kiinnostunut miekkailusta tai ei. Niko Vuorinen, me ollaan puhuttu harjoittelusta ja mielenhallinnasta ja siitä, että tuleeko ajatus vai tunne ensin ja vaikka mistä muustakin tänä iltana. Ja kun tavallaan palataan nyt siihen peruskysymykseen, eli vaikkapa siihen mielenhallintaan, mistä tuossa sun kirjassa miekkailun suhteen puhut, niin haluaisin kysyä sitä, että mikä on oman asenteen merkitys, eli kuinka paljon asenne ratkaisee vai ratkaiseeko?
No asennehan on kaikki kaikessa. Asenne on sitä halua tehdä jonkun tavoitteen eteen hommia toisaalta ja ilman, jos ei sulla ole se sulla on hyvä asennetta vaikka harjoitteluun, niin ei myöskään mitään tapahdu. Eli kyllä se asenne on semmoinen, mikä on saatava kohdilleen niin kuin ensin. Sitä, jos ei ole asennetta, niin sitten se toiminta on käytännössä pakotettua. Ja jos joku pakotetaan, niin silloin yleensä tuloskaan ei ole kovinkaan hyvä.
Miten sitä omaa asennetta voi muuttaa, jos siinä on ehkä hieman tarkistettavaa? Onko sulla mitään keinoja siihen?
No ehkä se ensimmäiseksi pitäisi käydä läpi se, että haluanko mä oikeasti tehdä jotain, haluanko mä saada aikaan, että miten tärkeää on. Eli siis toisin sanoen selvittää omia arvojansa. Että eihän sitä halua tehdä asioita, jos ei ne merkitse mitään. Eli siitä se kaikki alkaa käytännössä. Mun mielestä se asenne tulee sitten, syntyy siitä ymmärryksestä, että mitä haluaa oikeasti tehdä. Että se niin kuin hyvä asenne.
Eli tässä palataan niihin samoihin kysymyksiin, mitä ollaan tänään jo pyöritelty, eli siihen, että mikä on oikeasti totta ja kenen takia tai miksi asioita tekee.
Nimenomaan.
Niko Vuorinen, usein puhutaan myöskin uhrautumisesta liittyen omiin unelmiin tai tavoitteisiin ja siitä, että kuinka tavoitteisiin pääseminen saattaa vaatia vertahikeä ja kyyneleitä ja saattaa olla tosi vaikeaa. Mitäs mieltä sä olet tästä?
No totta kai se on sillä lailla, että noi suuret tavoitteet vaatii paljon työtä ja ihan varmasti siinä tulee hikeä ja miksei vertaa kyyneliäkin. Ja jos tulee epäonnistumisia, niin tuntuu pahalta tietysti sen takia, koska ne on tärkeitä asioita. Mutta se, että et kannattaako sitä miettiä niin kuin uhrauksena, koska mielestäni uhrauksella on hyvin negatiivinen sävy. Siinä menetetään jotain ikään kuin se, että mä niin kuin luovuin jostain, että mä pystyin tekemään tätä. Vaikka väistämättähän teet se mitä tahansa tai jätit tekemättä, niin silloin sä luovut siitä kaikesta muusta sillä hetkellä. Et mä en voi olla samaan aikaan harjoituksissa ja olla olematta harjoituksissa. Joten silloin kun mä valitsen mennä harjoituksiin, niin en mä silloin uhraa kaikkea muuta. Vaan nimenomaan mä valitsen tehdä sen, koska se on se mitä mä haluan tehdä. Mun mielestä uhraaminen enemmänkin on sitä, että nyt oli pakko tehdä se nimenomaan, että mä nyt uhrasin tämän, koska se oli välttämätöntä ja väistämätöntä, mutta oli pakotettu tekemään niin, mutta mä en halunnut tehdä niin.
Mä oon usein pohtinut uhrauksen ja kompromissin välistä eroa, mutta en ole koskaan aikaisemmin pohtinut uhrauksen ja valinnan välistä eroa, ja nyt rupesin sitä pohtimaan. Kiitos Niko Vuorinen, koska se on se, mikä mulla tuosta ainakin jäi käteen, että se on valinta, se ei välttämättä ole uhraus.
Niin. Kyllä se tietysti, jos mainitsit kompromissin, niin no, me ei olla täällä yksin maailmassa koskaan voida tehdä sellaisia täysin itsekkäitä valintoja, vaan ne on kompromisseja aina sen, niin kuin oli se sitten materiaalinen resurssi tai joku muu tai niin kuin sosiaalinen kuvio. Mutta ei se silti mun mielestä muuta sitä uhraukseksi, jos mä valitsen itse tehdä niin. Että oli se kompromissi minkälainen tahansa. Ja tietysti se on aika ikävä tyyppi ehkä, jos vaikka niin kuin sanotaan, että on kaveriporukka ja sitten olisi niin itsevaltias, että ei ikinä tekisi minkäänlaisia kompromisseja sen suhteen, että miten vaikka vietetään iltapäivä tai jotain muuta. Silloin ainakin ne muut joutuisi luultavasti uhraamaan aika paljon sen yhden mielihalujen eteen.
Totta. Ja jotenkin se, tässä palataan siihen ihan mitä alussa luin tästä, että mitä olet kirjoittanut kirjaasi, että hän, joka ei välitä muiden oikeudesta heidän arvojensa mukaiseen elämään, on unohtanut oman ihmisyytensä ja palannut jonkinlaiseen alkukantaiseen luonnontilaan.
Joo, se on ihan olen sen takana edelleen.
Se on musta hyvin sanottu. Niko Vuorinen, miten paljon oma tahto vaikuttaa, jos ajatellaan mielenhallintaa esimerkiksi miekkailussa? Mikä on tahdon merkitys tässä kaikessa?
No se tahto on ikään kuin, jos ajatellaan, että meillä on se tavoite, ja me tahdotaan toteuttaa se tavoite, vaikka kisatulos tai joku tämmöinen, niin tahto on se niin kuin tietoinen puoli siinä, että mä tiedostan, että mä haluan tehdä näin. Ja mä niin kuin luon sen luon ne edellytykset, minkä kautta mä pystyn sitten toteuttamaan sitä. Et sitten kun sitten tulee se varsinainen tilanne, että mä pääsen vaikka se, matsaamaan, niin en mä sillä niin kuin enää aktiivisesti tahdo sitä, vaan se on niin kuin enemmänkin se, joku tämä niin kuin alitajutaisempi niin kuin halu, joka sieltä sitten nousee eteen, joka vie mua, koska en mä ehdi ottelun aikana esimerkiksi miettiä niin paljon asioita. Tai siis tilanne tulee, kun se tulee, mutta silloin se halu voittaa jää sinne alle, jonka mä oon sitten niin kuin tietoisesti tahdon kautta muodostanut. Tämä on niin kuin tämmöinen oma jako.
Tuosta tulee mieleen flow-tila, josta myöskin tuossa kirjassasi lyhyesti puhut. Koetko, kun esimerkiksi olet miekkailuottelussa tai kun kirjoitit tuota kirjaa, niin olevasi flow-tilassa?
Silloin, kun se sujuu todella hyvin, niin silloin, tai kumpikin kirja tai miekkailu, niin silloin se flow tietysti tulee päälle. Se on se, missä niin kuin sitä jotenkin riisuutuu siitä itsestä ja sitten on vaan siinä tilanteessa. Ja useimmiten niin kuin siinä myöskään ei jää sellaista varsinaista muistijälkeä, vaan sitä on niin täysillä siinä. Se on niin kuin Csikszentmihalyi, joka sen flow-käsitteen on tehnyt, niin optimaalinen kokemus. Et siinä sitä niin kuin kaikki keskittyy siihen olennaiseen.
Siinä vähän niin kuin unohtaa itsensä, niin. Vai onko niin, että unohtaa minuutensa? Kirjassasi puhutaan myös itseyden ja minuuden eroista.
Joo, no miten mä itse koen minuuden, niin se on se ominaisuuksien nippu, mitä siihen niin kuin itseyteen. Siis itseys on sitä, että me ollaan, ei olla mikään muu, tai niin kuin se on se, mikä erottaa meidät tästä niin kuin muusta massasta, koska jos nyt isossa skaalassa katsotaan, niin mehän ollaan aika iso läjä atomeita sun muita, eli se itseys on niin kuin se semmoinen kokemus siitä erillisyydestä, ja sitten minusta taas on sitten niin kuin se ominaisuus, setti, mikä liittyy tähän niin kuin itseyteen, joka sitten toisaalta sit profiloi meidät semmoisiksi kuin me ollaan, ja sitten se minusta toisaalta muotoutuu suhteessa myös näihin muihin minuksiin, minkä kanssa me ollaan yhteydessä, niin kuin muihin ihmisiin siis.
Eli voisiko ajatella jotenkin karkeasti näin, että itseys on se, että olen ihminen maailmassa ja minuus on sitä, että olen Milja. Olen nyt täällä juontamassa tätä vaiheessa ohjelmaa.
Joo, toisaalta sitten se ihmisenä oleminenkin osa mun mielestä tätä minuutta siinä. Että sitten se, että siellä on joku, joka on ainutlaatuinen ja itsenäinen olio, niin se on ehkä se itseys.
Niko Vuorinen, aletaan olla lähetyksen viimeisissä minuuteissa ja mulla on vielä muutama asia, mitä mä haluaisin sulta kysyä. Ehkä se tärkein asia on se, että mikä sun mielestä on kaikkein tärkeintä. Me ollaan puhuttu mielenhallinnasta ja me ollaan puhuttu arvoista ja ihmisyydestä ja mielestä ja tunteista ja filosofiasta ja miekkailusta, mutta mitkä on niinku niitä tärkeimpiä juttuja tässä kaikessa?
No se on tietysti rakkaus, niin kornilta kuin se kuulostaakin, mutta se, että mitä se rakkaus käytännössä mulle tarkoittaa, niin se on joku semmoinen hyväksyntä ja sellainen, että voidaan niinku tehdä sitä, mitä haluaa. Toisaalta niinku, että rakastaa sitä, mitä tekee, mutta toisaalta sitten rakastaa muita ihmisiä. Et se ei ole kuitenkaan niinku vaan semmoinen, en puhu nyt tämmöisestä, että mitä aivoissa tapahtuu, onko se tosi, niin sun muita erittyy siellä. Mulla on joku tämmöinen niinku rakastumisen hetki, vaikka nekin on tosi hienoja. Mutta enemmän se, että ymmärtää ja hyväksyy, se on mun mielestä sitä niinku rakkautta syvimmillään. Ja se on se, minkä kautta, kun sä hyväksyt asian, niin sä pystyt sitä ymmärtämään. Ja jos viedään vaikka tavoitteisiin, miekkailutavoitteisiin, niin sun on välttämätöntä ymmärtää sitä lajia, jotta sä voit kehittyä siinä. Koska sä et voi tehdä sitä sen kontekstin ulkopuolelta. Ja sit sä ymmärrät sitä kontekstia, niin sit se kehittyminen on aika vaikeaa.
rakkaus on tärkeää ja täytyy ymmärtää ja jotenkin pystyä hyväksymään se viitekehys, missä toimii. Kiitos Niko Vuorinen tästä mielenkiintoisesta tunnista ja minnekä sä olet seuraavaksi menossa kisamatkalle? Sä oot just tullut.
Kyllä.
Leiriltä.
Joo, Virosta tultiin harjoitusleiriltä ja Moskovan MM-kisoihin on matka tässä sitten sunnuntaina. Ensi viikolla kilpaillaan. Tai ei ensi viikolla, mutta joo, no noin viikon päästä.
Onnea matkaan. Me pidetään kaikki peukkuja Niko Vuoriselle MM-kisoissa Moskovassa. Ja kuunnellaan tähän loppuun viimeinen sun valitsema biisi. Ja tää on, mun täytyy sanoa, että mä en ole koskaan kuullutkaan tällaista artistissa, kun miten tää lausutaan.
T plus Pasolait
ja Kick Ass Kung Fu Carnival. Mielenkiintoinen nimi kappaleella, varmaan mielenkiintoinen kappalekin.
Joo, se on erittäin hyvä. Siinä on vale loppu, sen takia se on mielenkiintoinen.
Kuunnellaan.